Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Vi audas la trian prelegon kiun ni dedicas al la religia sinteno de Edmond Privat.
En decembro 1916 Edmond Privat visitis la autoron de Esperanto en Varsovio. Kai en radio prelego kiu raportas pri la morto de Zamenhof okazinta kvar monatojn poste, Edmond Privat malkovras kiom profunde la Zamenhofa idealo influis lin. Ni citas al vi el tiu teksto, kiun vi povas relegi fine de la bela libro Aventuroj de pioniro.
Ludovico Zamenhof deziris kunvoki kongreson de universitatuloj por diskuti la kreon de universala kadro por diversgentaj kaj diversreligiaj homoj quiui sentus sin unuigitai per comuna etico cae toleremo, cae lin tre chagrenis la penso che li versaine ne povos mem daurigiti un tascon. Estis la celo de mia tuta vivo, li ripetis. Porgi mi fordonus cion offere, se minur ne estus tiel sen forta, sen pova citie, fortrancita, el mondo.
Cai Edmond Privat aldonas.
Profunde mi sentis la draman alvocon de lia animo, cai gi poste influis mian propran vivon, inclusive la clopodon por intercomprenigio inter occidento cai oriento. Mi sentas devon fidele labori al la realigo de la Zamenhofa idealo, se ne sub la sama formo, quiun li antauvidis, almenau cun la sama celo.
La unua profunda cae neforgesebla impreso quiun Zamenhof trudis al Edmond Privat ocasis en Boulogne sur Maro en 1905. Edmond Privat estis tiam 16 iarulo. Pri tiui impresoi li interesege raportas en du chapitroi de sia Vivo de Zamenhof. Tio estas en la sesa cae sepa chapitroi quiui estas titolitai Idealista profeto cae homaranismo. El tiui legindai cae relegindai textoi ni legu quelcain linioin quiuin Edmond Privat emis citi ciam li parolis pri Esperanto au pri ties autoro.
Ni consciu bone la tutan gravetson de la hodiaua tago, char hodiau, inter la gastamai muroi de Boulogne sur Maro, cun venis ne Francoi cun Angloi, ne russoi cun poloi, sed homoi cun homoi.
Al tiu citajo el la parolado de Zamenhof, Edmond Privat generale aldonis che li ne conas multain internaziain congressoin quiui convenigas homoin cun homoi. En la rencontigioi de la mondorganizajoi, en la concursoi olimpicai, en la politicai, religiai, aus scienzai congressoi ne esperantlingvai, cefe reliefigas la nazietzai au lingvai apartajoi. Contraue, la practicado de Esperanto educas al homezzo. Cai pri la etoso de Boulogne sur Maro, quiu marcis la congressanoin de 1905, Edmond Privat scribis.
Tre simple, tre sincere passis horo, mal facile racontebla. Io flugis en aero, ia blovo eterniga. Ciu foie, ciam ce estinto rememoras tiun horon de la parolado de Zamenhof, larmo brilas en rigardo lia. Nova tempo ja nascigis tiam. Ec ne mond milito povis gin detrui.
En tiu spirita sinteno estis la iuna priva, ciam aperis anonime la declaro dogmoi de hilelismo. Tut certe tiu alvoco de Zamenhof al neutrale homa religio alvenis accurate por helpi la iunan genevanon repensi la instruon quiun li estis ricevinta en la privata lerneio la fama Ecole Privat kies directoro estis lia patro. Tiu lernejo priva pretigis al la gimnaziaj studoj edukante la infanojn al hom-ama kristanismo kaj ankaŭ al amo al la patrujo kaj al ties armeo. Tiu eduko disvolviĝis ne nur pere de la lega kaj skriba instruado, sed ankaŭ tra la kanalo de bone strukturitaj milit-ekzercoj, obeigaj. La lernejo estis hierarkie organizita kiel armeo, kaj la soldatoj lernis ritme marŝi, saluti la svisan kaj ĝenevan flagon, ordoni al la subuloj, kaj eĉ pafi per kanonoj kaj fusiloj. Kaj ekskursoj kondukis tiujn disciplinitajn infanojn al batalkampoj ludintaj decidigan rolon en la formado de la Svisa Federacio. La Zamenhofa alvoko al pli larĝa horizonto ol la nura amo al la propraj nacio kaj religio edukis la ĝenevan gimnazianon al homaranismo. Pri tiu ĉi liberiĝo tre bele skribis Edmond Privat en sia poemo titolita Saluto al Zamenhof.
Al ciui popoloi benatan donatson vi faris, trafante la vojon plei bonan, en coroi del homoi ec semis vi pazon, sur lipoi semante la lingvon bel sonan. Nun crescas en mondo spirito homara, cae iom el via noblega animo per ciu parolo de lingvo la cara en coroi vastigias al vivo sen limo.
Jen kiel Zamenhof mem definis la essenzon de la hilelismo, ni citas.
La hilelismo estas instruo, kiu ne desirante la homon de lia natura patrujo, nek de lia lingvo, nek de lia religio, donas al li la eblon eviti cian malverezon kai contrau paroloin en siai nazia religiai principoi, kai comunicigiadi cun homoi de ciui lingvoi kai religioi sur fundamento neutrale homa, sur principoi de reciproca fratezzo, egalezzo, kai justezzo.
Tio ancau estas la essenzo de la declaro quiun Edmond Privat publicigos sub la titolo Liberté doctrinale et sincérité, creda libero cae sincero, 34 iaroin post la publicigo de la Zamenhofa declaratio la dogmoi de hilelismo, quiu quelcain monatoin poste aperos sub la pli neutrala titolo Declaratio pri homaranismo.
Oni ne povas compreni la religian cae politican sintenon de Edmond Privat se oni ne legis cae meditis la declaron de Zamenhof. Tial, antau ol resume presenti la tesoin de Edmond Privat, ni opinias utile iom detale citadi tiuin de Zamenhof. Tion ci ni faros la venontan semainon, laut legante, el la tre interesa brosciuro La homaranismo de doctoro Lo Zamenhof de Zo Van Cleef, quiun publicigis Andreo Ribo en sia collecto Zamenhof en sia tempo.
Hodiau, por concludi, ni nur citu kiel Zamenhof mem definis la celon de la hilelismo.
La hilelistoi esperas che per constanta reciproca comunicigiado sur la baso de neutrala lingvo kai neutralai religiai principoi kai moroi la homoi iam kunfandigios en unu neutrale homan popolon, sed tio ci farigiados iom post iom ne rimarcate kai sen ia rompado.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia dedicita alla religia sinteno de Edmond Privat quiun tiom profunde influis tiu de Zamenhof. Claude cae Andrega condiras al vi gis reaudo.